Kāpēc ir pieņemts lēmums apturēt bankas darbību?
Bankas nonākšana šī brīža situācijā ir saistīta ar kapitāla nepietiekamību, un tas nozīmē, ka bankai nav drošības spilvena, kas nepieciešama zaudējuma sekšanai, un banka nespēja palielināt savu kapitālu noteiktajā termiņā, un tādējādi uzraugu rīcība ir loģisks iznākums.
Jā, šo lēmumu ir pieņēmusi Eiropas centrālā banka. Kāpēc šādu lēmumu jau iepriekš nepieņēma Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisija?
Jā, tiešām šo lēmumu ir pieņēmis bankas tiešais uzraugs, un tas ir sadarbībā arī ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Vēlos arī izstāstīt klausītājiem, ka uzraudzības iestāžu rīcībā ir virkne uzraudzības rīku un pasākumu. Un tas līdzīgi, kā mums saslimstot un ārstējoties, no sākuma ārsts var izrakstīt vieglus medikamentus, bet varbūt slimībai progresējot un vieglajiem medikamentiem nepalīdzot, ir jāķerās pie kaut kādiem nopietniem ķirurģiskiem instrumentiem un ķirurģiskām iejaukšanām. Tāpat arī ir ar banku uzraudzību, ka no sākuma šie rīki tiek piemēroti pakāpeniski un tiek sagaidīta arī bankas rīcība un reakcija. Arī mums, saslimstot un ārstējoties, ārsti izraksta zāles un mums ir jāiet uz aptieku, viņas ir jānopērk un arī jālieto, lai mēs izveseļotos.
Jau pusgadu ir dažādi brīdinājumi bankas virzienā raidīti par to, ka lai palielina kapitālu, medikamenti nav palīdzējuši vai tie nav lietoti, jautāšu tā.
Tieši tā, mēs sagaidījām lielāku rīcību gan no bankas puses, gan no bankas akcionāru puses, un šī rīcība, diemžēl, nebija tāda, kas var palīdzēt šai situācijai.
Attiecīgi nav nodrošināts tas, ka banka var nosakt saistības.
Jā.
Kāda ir iemesli, varbūt tādas bankas darbības apturēšanai, vai tie kādā veidā ietekmē ir attiecināmi arī uz citām Latvijas bankām?
Bankas šī brīža situācija ir saistīta ar kapitāla nepietiekamību un to, ka bankai šī drošības spilvena vairs nav un tādēļ arī vajadzēja uzraugiem rīkoties. Vakar pieņemtie lēmumi nerada ietekmi uz Latvijas banku sektoru un komisija, Finanšu kapitāla tirgus komisija sadarbībā ar Eiropas centrālo banku turpina veikt banku uzraudzību ikdienas režīmā un arī Latvijas banku sektors strādā ierastajā ritmā. Un tāda ir mana atbilde.
PNB bankai ir kādi ceļi atpakaļ, kas tai būtu jāizdara, lai tās darbība atjaunot, vai šobrīd vairs šādu ceļu nav?
Šobrīd mēs strādājam ar tiem lēmumiem, kas ir pieņemti, un attiecīgi arī šis ir mūsu dienas kārtības jautājums. Es noteikti arī gribētu vērst uzmanību, ka bankas klientiem ar noguldījumu līdz 100 tūkstoši eiro tiek garantēta atlīdzība. Garantēto atlīdzību fondā līdzekļi pietiek un valsts budžeta līdzekļi netiks izmantot šiem mērķiem. Tāpat arī pozitīva ir ziņa, ka 99,2% noguldītāju jau tuvākajā laikā saņems savu noguldījumu un par konkrētiem soļiem, kas noguldītājiem jādara, mēs informēsim pēc iespējas ātrāk. Regulējums nosaka, ka nevēlāk 8. darba dienā pēc noguldījuma nepieejamības konstatēšanas, un šī konstatēšana ir notikusi vakar, tiks izmaksāta garantētā atlīdzība. Tomēr vēlos arī norādīt, ka komisija dara visu iespējamo, lai izmaksas notiktu pēc iespējas ātrāk.
Jā, ar ko ir jārēķinās? Es jau minēju ievadā, ka apmēram 40% bankas klienti ir seniori. Šī banka aktīvi pozicionēja vienā brīdī sevi kā pensionāru senioru banku, viņus apzināti piesaistot pēc iespējas vairāk. Šie varbūt nav tie cilvēki, kas ātri varētu orientēties situācijā un saprast, kur viņi varēs uzzināt informāciju, kas viņiem tagad tālāk jādara, lai tiktu pie savas naudas, cik ilgi viņiem iespējams būs jāiztiek bez piekļuves saviem finanšu līdzekļiem.
Jā, kā jau teicu, finanšu līdzekļiem mēs cenšamies nodrošināt piekļuvi pēc iespējas ātrāk. Mūsu komisijas, Finanšu kapitāla tirgus komisijas mājaslapā ir norādīta arī tālruņa numuri, pa kuriem iespējams zvanīt. Tāpat arī aicinām zvanīt bankas informācijas centram. Arī tur šī informācija ir korekta un mēs nodrošinām, ka arī šie telefoni ir iespējams izmantot, lai saņemtu aktuālo informāciju. Kā arī līdz ko būs zināmi precīzāki norādījumi, kur un kā būs iespējams saņemt garantēto atlīdzību, mēs arī informēsim plašsaziņas līdzekļos, lai šī informācija varētu nokļūt pēc iespējas ātrāk pie visiem noguldītājiem.
Tiem senioriem, kuriem ir konts un kur iespējams pensijas saņem uz PNB banku, kā viņiem šobrīd vajadzētu rīkoties? Doties uz valsts sociālās atgriešanāšanas aģentūru, reģistrēt, atvērt kādu citu kontu citā bankā?
Šobrīd mēs kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru arī strādājam pie rīka, kā ātri un operatīvi atrisināt šo situāciju. Tā kā lūgums ir gaidīt norādījums, jo arī šī situācija visa ir notikusi tikai vakar, arī lēmumi ir notikuši vakar, tomēr esam jau pagūši veikt zināmas iestrādes un arī par konkrētu jau risinājumu tuvākajās dienās informēsim.
Kā jūs aicinat būt pacietīgiem?
Aicinam būt pacietīgiem, tieši tā.
Pieņem, ka ne visiem mājās ir skaidrs naudas uzkrājumi, tīpaši senioriem, un iespējams arī ir kāds ļoti moderni pensionāri, kur norēķinās tikai ar karti. Kā viņiem šobrīd rīkoties, viņi palikuši pilnībā bez līdzekļiem?
Šobrīd aicinu gaidīt un turpmākos paziņojumus un vēlreiz uzsveru, ka lai gan regulējums nosaka, ka nauda tiek izmaksāta nevēlāk kā 8. darba dienā pēc noguldījuma nepieejamības konstatēšanas, tomēr centīsimies to darīt pēc iespējas ātrāk. Šī 8. darba diena iestājās 27. augustā, bet tiešām vēlreiz uzsveru, ka mēs darām visu un arī sadarbībā ar Valsts sociālo apdrošināšanu aģentūru, kas ir iesaistīta un strādājam pie attiecīgi risinājumi.
Sekosim līdz, gaidīsim vēl noslēdzot mūsu sarunu, vēlos pajautāt, vai saistībā ar PNB bankas apturēšanu varētu tas būt iemesls arī vispār kādas esošās banku sistēmas Latvijā pārvērtēšanai?
Šobrīd šī ir individuālas bankas situācija un, kā jau teicu, Latvijas banku sektors strādā ierastā režīmā.